Tapaamme täällä sinun Göteborgin kodissasi ja aloimme just puhua siitä ajasta, kun tulit tänne Ruotsiin ja valitsit Södertäljen Oktoberteatterin näyttämöksesi. Miksi?
Sen takia, että kun mä tulin, mä olin vähän päälle, se oli 81, 82 jotain semmoista. Mulla oli jotakin esitystä Suomessa jäljellä ja mun silloin aviomieheni, hänestä tuli dramaattinen johtaja, sinne mä en missään nimessä halunnut.
Ja nyt puhumme Lasse Pöystistä.
Joo, puhumme. Ja sitten mä mietin, että mä jään nyt tänne vähän nuuskimaan. Mä katson vähän, että mikä on tämän homman nimi, koska olen ollut vierailemassa siellä, mutta se on toinen. Se on ihan toinen tilanne, kun tulee teatterinsa kanssa ja vierailee. Kaikki on niin upeita ja hienoa ja ne kehuu maasta taivaassa. Mutta kun asuu täällä, niin se on toinen asia. Ja sitten Oktoberteatterin Södertäljessä. Niiltä tuli soitto, että no jotenkin sanoi jotain ihan suoraan. Sä oot aika kiva, että tulisit sä meille. Mä sanoin heti, tulen. Ja mä menin. Ja mä olin yhden kevään ja me tehtiin yksi revy. Ja siellä oli muukalaisia, jos vaikka kuinka paljon. Ja kaikki nämä on mun, siis ne vakituiset näyttelijät siellä, ne on mun frendejäni tänä päivänä. Meillä oli niin hauskaa. Se opetti mulle hyvin Ruotsin näyttelijöiden työtavoista. Södertälje, joka on erikoinen monella tapaa. Ja sinne mä menin, mä asuin Tukholmassa ja sitten mä aina sitten pendlasin sinne ja olin. Ja se oli aivan ihana. Se oli niin kulta-aikaa ja opetti sillä lailla rauhallisesti. Ilman, että mun tarvitsi olla Bigittavussa tai jotain. Ja se oli kivaa. No sitten se oli ohi ja sitten Tukholman kaupunginteatterissa tuli. Joo, mä olin esiinnyt aika paljon. Mä oon aina ollut kova pitämään kaikenlaisia esitelmiä ja semmoista. No, kova puhumaan. Ensin tuli Tukholman kaupunginteatterista kysymys. Jos Stina Ekman ja minä tekisimme jotain, me mietimme kovasti. Me emme tunteneet tosiaan erikoisen hyvin. Ja sitten tuli kysymys ensin radiosta, että jos me tehtäisiin jotu, niin kun on tunteet ruotsiksi. Jolloin minä sanoin koppavaan tapaani, että eikä mitään. Että te vaan ihailette sitten meidän alkuvoimasta. Me ollaan niin kaikkea, me ollaan sitä ja tätä. Ja ette te ymmärrä sitä jotun. Ja sitä paitsi se varmaan ruotsi, sitä ei voi, se kieli on niin hurja suomeksi, että eihän tuommoinen ruotsin kieli asu sille. Niin tuottaja ei väsynyt ollenkaan minuun, vaan sanoi, se oli Jörgen Cederberg, legenda Ruotsissa. No tulee nyt edes studioon, niin katsotaan. Totta kai mä tulen, mä sanon. Ja Stina Ekman minua istuttiin vastakkain radiostudiossa. Pöytä oli ja mikrofoni. Ja Jörgen Cederberg sanoi, no luetaan nyt se ensimmäinen. Ne on 5 novellia. Tai 6-5, mä luulen niitä oli. Ja me luettiin se ensimmäinen. Ja mä katselin Stinan ankaria. Kaun suuret silmät ja meillä synkkasi niin hyvin. Sitten kun se oli ohi, niin mä sanoin, no luetaan nyt se toinenkin sitten, FFF. Sitten me luettiin se ja kun se oli ohi, niin suur halaus me kolme siellä studiossa ja mä sanoin, totta kai me tehdään tämä. Ja me tehtiin. Ja siitä tuli niin, että harvoin radiokuunnelmista tulee mitään suuria otsakkeita Dagens Nyheter, mutta tuli. Ja siitä syystä tuli sitten Stockholm Stadsteater ja kysyi, että voisimmeko tehdä siitä sitten näyttämölle. Ja mä sanoin, että joo, jos me saadaan Suomesta lavastaja, ohjaaja ja yksi hanuristi, joka on niiden näytömien väli, että kun me on vain kaksi, että me ehditään vähän vaihtaa vaatteet. Jep, sanoi johtaja. Ja niin me tehtiin. Ja se meni kuin häkää ruotsalaisiin. Ja moni sanoi, että emme me tienneet, että Stina Ekbladilla on huumoria. Ja mä sanoin, että no, ette te paljon sit tiedä tytöstä. Ja hän on maalaistyttö ihan. Niin hän osasi tätä. Ja se oli kiva. Ja sitten se lähti pikkuhiljaa liikkeelle ja se tehtiin pitkään. Sitten tuli täältä Göteborgin Folkteaterista kysymys, jos mä tulisin tänne. Ja, Ja mä sanoin, että no voihan mä tulla vuodeksi tai noin. Ja sitten mä jäin pitkään tänne Folkteatteriin ja muutin tänne. Ja mä, nyt mä oon mennyt jopa naimisiinkin täällä, ollut 30 vuotta saman miehen kainalossa.
Mä muuten näin tämän Marja Jotunin, kun on tuntut.
Näitkö?
Sille. Kyllä, mä olin siellä. Ja...
Sä olit penska silloin.
Joo, mutta muistan, että se teki suuren vaikutuksen minun ja mun ruotsinsuomalaisen ystävätteriin. Me oltiin kaikki tosi innoissamme.
Se oli hyvin, sehän on Jotunin herra isä. Jotunin nämä kunnon tunteet, ne oli novelleja, ja tähän kirjoitti 1905. Mutta kaikki se, mikä siellä oli viisautta ja semmoista ikuista naisviisautta ja häijyyttä, se ei ole mikään kilttityttö. Ja ne oli, se oli siis tosiaan, ja se meni kuin häkää. Se oli poissa ohjelmistossa, ja mä olin täällä. Teatterijohtaja sieltä sanoi, että kuule, että nyt tässä on yksi mennyt mönkään joku niiden, että voisit tulla pariksi viikoksi näyttelemään sitä. Aina se oli loppuun myyty. Että siinä näkee, että vaikka se oli niin perin suomalainen, niin se oli kuitenkin kansainvälistä tasoa ja yleismaailmallista totuutta.
Ja toinen vastaavanlainen näytelmä on tämä... Siis siinä mielessä, että menee kansaan tämä Fosterlandet, eli isänmaa, jota olet esittänyt Göteborgissa ja nyt myös Suomessa.
Ja se on ihan tuore. Se oli siis isänmaa, Fosterlandet, sehän oli oikeastaan ruotsinkielinen, mutta paljon puhuttiin suomea, paljon. Minä esimerkiksi, joka olin se vanha kuoleva äiti, joka oli aikoinaan lähettänyt toisen lapsensa Ruotsiin, karjalaisen. Leski ja toinen jäi hänelle Suomeen. Sehän jätti ikuiset traumat kummallekin kaikille, niin äidille kuin pojille, koska vähitellen niillä ei ollut kieltä, kun se, joka tuli tänne lapsena, puhui vain ruotsia.
Ja oliko se niin, että näytelmän kirjoittajan Lukka Svenssonin äiti oli sotalapsi?
Äiti ja ohjaaja Anna Takanen, hänen isänsä oli. Niin, että nämä molemmat tunsivat näitä traumoja. Ja koska meillä suomalaisilla on tapa, että ei nyt turhia puhuta näistä näin, se olkoon ne sitten sodat tai mitä vaan, niin se on jotenkin sopimatonta puhua näistä asioista, että hiekkaa päälle ja sitten kärsitään ja näin. Ja tästä tämä näytelmä oli erittäin hienosti kirjoitettu. Ja siihen mahtui jotenkin niin paljon... Tieto ja tunnetta. Se ei ollut sentimentaali, se oli tunteita täynnä. Ja se kertoi Ruotsista, Ruotsin maalaisista, eri sorttisia ihmisiä, eri tasoisia suomenkielisiä. Meillä oli suomenkielisiä näyttelijöitä mukana. Minä esimerkiksi tämä vanha Elsa, joka täytti 90 näyttämällä siellä ja oli vuoteessa melkein koko ajan, mutta sitten oli... kertomuksia hänen lapsuudestaan ja noin. Ja minä puhuin aika paljon suomea. Ja tästä voi kertoa vielä, että kun mä kuulin tästä ja sain tämän tarjouksen, niin mähän oli intoa täynnä, että joo, mä tulen, totta kai mä tulen. Koska olen itse asunut Karjalassa ensimmäiset 13 vuotta ja olen siis näiltä ajoilta, mutta minä en koskaan, vanhempani eivät päästäneet mua Ruotsiin. Ja sanoi, että parempi, että se jää tänne. Tyttö on herkkä. Annetaan hänen olla kotona. No, mutta kaikki. Mä olin aika varma siitä. Mä sanoin, että kyllä Suomi-yhdistykset ja suomalaiset ja niiden lastenlapset ja ne, jotka vielä elävät. Totta kai ne tulee. Mutta tuleeko riikinruotsalaiset? Ja hyvä, etten sanoa, että mä syön vanha hattu, niin kuin mulla on tapana sanoa. Koska nehän tulivat. Ja siellä istui nuorta porukkaa, keski-ikäistä, ei suomalaista eikä Suomesta tulleita. Kaikki yhdessä ihanassa sotkussa siellä istuivat, itkivät ja nauroivat. Ja se oli kyllä semmoinen elämys olla mukana siinä, koska nykyään kun on sentään, teatterikin on... Se on usein rohkeita ja sen tulee ollakin rohkea, mutta että yhdistettiin niin paljon elementtiä tähän. Hyvä lavastus ja hyvä musiikki ja Ja sitten oli tietysti, siinä oli tangoa ja itse minusta se oli hyvä, että huumori liittyy myöskin tähän alkoholin käyttöön, että oli yksi aivan ihana kohtaus, missä Suomi-yhdistys juhli jotain ja niitä piti lähteä reissulle Suomeen. Ja se oli niin hauska, se oli niin ja rakastettava. Ja siellä yksi Suomesta tullut näyttelijä lauloi, hänellä oli tango, jonka se oli sävelletty täällä, hyvä säveltäjä meillä oli mukaan, hän oli Ruotsista. Mutta tämä näyttelijä oli itse kirjoittanut suomenkieliset sanat, jotka oli niin kuin yhdistelmä kaikista, Olavi Virran, kaikki nämä vanhat on myöskin ikävää. Ja sitten huomattiin, että hän oli sen verran kännissä, koska hän oli niin ujo tietysti, niin kuin tuppaa olemaan, itsetunto on horjuva meillä. Ja se oli niin hauska, että me ulvottiin, ei silloin harjoituksissa, mutta koko yleisö, myöskin suomenkieliset, paitsi joitakin, meillähän oli referensgrupper, tämmöiset, mikä se nyt on suomeksi, niin no tämmöisiä, joiden kanssa,
viiteryhmiä,
joiden kanssa me koko ajan juteltiin. Ja näitä oli monta yhdistystä, ja eikös pari tämmöistä, yksi tuli sitten mulle sanomaan, niin nyt taas on näitä, aina näitä samoja ennakkoluuloja meitä kohtaan. Että taas puhutaan siitä alkoholin käytöstä, niin mä sanon, rakas ystävä, minkähän takia luulet? Että onhan me nyt tyhmiä, ellei me myönnetä, että niin Suomessa kuin meissä Suomesta tulleista on tämän horjuvan itsetunnon hoitaminen ongelma, koska se hoidetaan alkoholilla, niin se ei sitten oikein tahdo parantua. Mutta ne oli ainoa. Kaikki muut sanoivat, että sekin oli, se oli mitään rakkaudella tehty, se ei ollut mitenkään. No, sitten tuli se, että me mentiin, sitä oli Svenska Teatteri Helsingissä ja Göteborgs Stadsteaterin tämmöinen yhteisproggis. Ja me tultiin sinne. Ja sitten mä ajattelin, no katsotaan, mites täällä. Siis ja samat jutut, Helsingissä samat jutut, siellä ei lipun lippua. Ja me oltaisiin voitu koko kesän näytellä, mutta kaikilla oli muita sitten sopimuksia, että ei voitu. Se oli, ja ne istui siellä, Svenska Teatterin, se on kolme semmoista lavaa päällekkäin siellä, tai siis nämä kerrokset siellä ylhäällä. Eihän ne nähnyt eikä kuullut, siellä vaistutti. Moni näki monta kertaa, ja raitiovannus, kun mä kuljen silloin, niin ihmiset tulivat ja juttelivat, että se meni siis kaikkien meidän suojelu, mitä mekanismien läpi se näytä.
Birgitta Olsson, olet syntynyt vuonna 1928, eli lapsuutesi ja nuoruutesi olet elänyt sotavuosina.
Totta kai.
Niin.
Joo.
Ja ensimmäiset vuodet Karjalassa.
Se oli niin, että mä olen, isä oli sotilas. Upseeri, tykistöläinen, ja se on antanut mulle määrätylaisen kivan lähdön koko kaikkeen. Että jo ennen sotia, niin nämä sotilasihmiset ja upseet, nehän vaihtaa aika usein asuinpaikkaa. Niin, että mulle aika nuorena selvisi, että ei se mitkään niin varma ole, että koko ajan ollaan samalla paikalla. Se oli hyvin hyvä lähtökohta nuorelle tytölle, että on olemassa muunlaisia ihmisiä, vaihtaa kouluja niin usein esimerkiksi. Oho, ja mä oon käynyt ruotsinkielistä koulua, koska isä oli ruotsinkielinen, mutta tosiaan siis niin liberaalissa perheessä, että ei ollenkaan tätä
hienoa suomen ruotsalaista ollenkaan, vaan ihan oltiin.
Ja koska mun leikkipaikkani olivat kasarmialueet, ja siellä on hauskaa olla. Sotilaat ovat poissa kotoaan, ja ne leikkii jonkun tämmöisen lettitytön kanssa. Ja mä olin aina tallessa, ja kaikki oli hauskaa, ja suomen kieli tuli ihan luonnollisesti. Ja sitten kaiket kesät Karjalan kannaksella. Vuoteen 1939 saakka.
että mä olin, niin no silloin mä olin 11-vuotias, kun se oli viimeinen kesä. Että nämä kielet on ollut mulle ihan niin kuin ne on tullut melkein salaa tai luonnollisella tavalla. Ja tämä on ollut hyvä reissu. Ja jos mä jotain ikävöin, vaikka mä käyn paljon Suomessa ja teen paljon töitä vielä siellä, sinne, niin se mun suomen kieleni käy vähän niin kuin kesantoa. Että se itkee siellä jossain, että mä luen tietysti paljon suomen kielestä, mutta se, kun ei sitä joka päivä käytä, niin se on semmoinen vähän semmoinen, että voi voi.
Ehkä sulla on aika suuret vaatimukset itse asiassa kohtaan.
No kai ihmisellä pitää olla.
Luin eräästä haastattelustasi, että olisit kuullut vanhempiesi keskustelun
joo.
siitä, että pitäisikö Birgitta lähettää Ruotsiin joo. sotalapseksi. Ai, pitääkö se paikkansa?
Joo, piti. Joo, oli makuhuoneen ovi raollaan. Ja mulla taisi olla sänky jossain siellä. Mä en tiedä, mikä käytävä se oli, mutta kuitenkin. Mä kuulin, isä tuli lomalle. Tai oli pieni semmoinen pistäytymään sodasta. Ja mä kuulin, kun ne keskusteli. Äiti sanoi, että nyt on tullut semmoinen, että Birgitta saisi matkustaa Ruotsiin. Ja mä olin aika laiha. Ja hyvin laiha.
Ja pieni tietysti varmaan jotain
joo, aika.
No, toisella kymmenellä.
40-luvulla, joo. Ja mä kuulin, ja äiti vähän kai itki tai huokasi, ja isä sanoi, että kuule, minä luulen, että se on viisainta, että antaa tytön olla täällä. Ollaan yhdessä ja sitten katsotaan, mitä on tuleman pitää, ja sitten katsotaan, miten me kestetään, mitä me tehdään ja miten, mutta ollaan yhdessä. Että mä en ole ihan, että hän on aika herkkä ja mä olinkin aika yliherkkä ja itkin helposti ja näin kaikenlaista kummaa, mitä ei ollut olemassakaan. Ja että se oli ihan minusta viisas teko, mutta mullahan olisi ollut kieli sama. Jos minä olisin mennyt Ruotsiin vieraaseen ympäristöön, niin mähän olisin ruotsia, mutta tuota, minun se, että mun täytyy jatkuvasti ennen tätä näytemääkin kertoa ihmisille, että kuvitelkaa, jos 5-vuotias tulee lappu kaulassa Ruotsiin, eikä ymmärrä sanakaan, mitä nämä ihmiset, hyvää tarkoittavat ihmiset, niin se ei ole siinä. Ja sehän oli niin selvä tässä näytelmässä, että tästä kerrottiin. Ei me kerrottu suomen ruotsalaiset, ne selvisi jotenkin. Olihan se vaikeaa kaikille, mutta oli se vaikeaa olla sielläkin. Eikä se, mulla on pysyvästi jäänyt myöskin tuommoinen, kun oli siis murrosikä ja kaikki nämä hauskat vuodet, että kun oli sota, niin kuolemanpelko ei ollut se päällimmäisin, koska pommituksia oli ja noin, mutta sitä luulee lapsille, että ei se nyt mun päälle tule. Mutta nälkä, sen mä muistan.
No meinasin just kysyä, että joo. miksi sä olit niin laiha? Oliko se ravinnon puutetta vai oli luonnosta?
Luonnon. Mä olin jostain syystä. Mä olin semmoinen, mutta mä olin aika ketterä sitten toisaalta, kun ei paino ollut niin paljon, mä tiedän. Mutta
nälkä oli vai?
Nälkä oli, kun kaikkea oli kortilla ja meillä ei ollut. Joo, meillä oli yksi sukulainen, jolta saatiin aina silloin tällä kivoja leipiä ja me mentiin sinne, hänellä oli kanoja sitten Kirkkonummella ja siellä me syötiin kananmunia paljon ja ai kun se oli. Että kyllä se muistuu mieleen. Toinen on semmoinen akustinen muisto, että nyt kun nämä kellot, niitähän 15. ensimmäinen päivä joka kuussa, niin katsotaan, että nämä sireenit toimii.
Joo, kello 3
niitä minä en vieläkään tässä iässä oikein kestä. Se on melkein ainut oikein semmoinen, johon mä, ei, en viitsi. Jotain vanhoja sotaleffoja mä en myöskään viitsi oikein mielelläni ihanoida eikä katsella, koska totta kai isä oli rintamalla ja siihen aikaan minä rukoilin iltarukousta ja semmoista, joka sitten vähitellen tietysti loppui ja kuitenkin. Ja isä sitten jäi henki.
Ihanaa.
Että se pelko, että hän kaatuisi, sehän ei ole mikään kiva.
Miten sota-aika on vaikuttanut sinuun muuten? Miten sä arvioisit, että se näkyy sinussa, että sä oot sota-ajan lapsi ja nuori?
Se, että ajattelin aika aikaisessa vaiheessa, että ei tämä vielä mitään voi olla pahemmin. Se on semmoinen pysyvä. Semmoinen joku, se ei tule siis noin aivojen kauniista jostain nyt, että ollaan niin viisaita ja älykkäitä analyyttisiä, vaan se tulee ihan semmoisesta kokemuksesta, että oho, no, mutta, no, huomenna uusi päivä. Joku sellainen opetus, kyllä tämmöinen pitkä, 6 vuotta pitkä sota jättää ikuisiksi ajoiksi. Joku sellainen, että kas kun meillä sentään kävi hyvin, kun katsoo Suomenlahden toista puolta esimerkiksi ja koko muuta maailmaa, että kyllähän se verotti, olihan se paha, mutta ollaan itsenäisiä vieläkin.
Ja nyt kun maailmalla on tämä paljon puhuttu pakolaiskriisi, niin mä voisin kuvitella, että varmaan ihminen, joka itse on kokenut sota-ajan, näkee tämän kriisinkin vähän eri silmin.
Joo, kyllä, kyllä kun katsoo näitä televisiosta, niin ei siihen nyt vaadita paljon myötätuntoa, että miten karmea tämä koko maailma on nykyään. Ja me tehdään voitavamme määrättyyn pisteeseen, mutta eihän meillä ole organisaatiota. Se tuli niin hurjaa vauhtia kaikki tämä. Mutta kyllähän se on myöskin kauheata, mitä näkee, mitä media saa siitä irti ja mitä kaikki ihmiset päästävät suustaan. Huhhuh.
Oletko optimisti tulevaisuuden suhteen, jos ajatellaan nyt maapallon tulevaisuutta?
En ole, ikävä kyllä. Haluaisin olla. Mä optimistin muissa asioissa, mutta kyllä tämä aika synkkä on tämä. Kun ei oikein pystytä, siis niin poliittisella kuin eettisellä, moraalisella ja monella tasolla ollaan hyvä hyvinvoinnin kahleissa ja se toinen maailmansota on jäänyt unohduksiin. Se on jäänyt jonnekin, että meillä on nyt ollut niin ja voi ja kaikki tämä ja kuinka hauras tämä on ja että on maan osia ja jossa ei voi sanoa, että kaikki on muiden syytä ja kaikki on ja ne ei pysty ratkaisemaan. Se on tietysti osaksi totta. Mutta entä sitten, kun kaikki nämä EU-pyrkimyksetkin, nehän kariutuu. Kaikki, se on niin. Mutta on olemassa paljon. Mä kuulin juuri täällä, tämä ihana Haaga-osa, pieni kaupungin osa keskellä Göteborgia, joka on ihan niin kuin joku pieni getto, jossa elää normaaleja ihmisiä, pikkutyyppejä, mutta tämä on kaunis. Haluan se kertoa, millainen se on.
Mainitsisin vaan sen, että muksut kiljuu tuolla ikkunan takana just. Joo. Nyt. Niillä on varmaan ruokavälitunti koulussa.
Niillä on, tässä on koulu vieressä. Joo, se ei ole ne ei ole mun lastenlapset. Mulla on kaikki lapset ja lastenlapset Suomessa, mutta täällä on koulu vieressä ja täällä mä teen omat sosiologiset tutkimukseni ja puutun asioihin, koska mun, jos mä olen kotona, mä aika paljon reissailen, mutta jos olen niin makuuhuoneen keittiöstä, kun ei ikkunasta, niin näkyy ja kuuluu. Ja sitten mä menen tonne ja katson ja sitten mä näen, että näitä on tämmöisiä pikkuilkeitä tyyppejä. Ja enhän minä voi olla hiljaa, niin mä huudan tuolta. Että kuule sinä pienperkele, lopetan nopeasti tuo, sen mä sanon kauniilla ruotsin kielellä, suomen ruotsi. Mä en puhu riikiruotsia, jolloin kaikki pysähtyy tuolla. Ja sitten mä sanon, että mä oon nähnyt pitkään, että sä oot oikein nyt häijy tolle, joka on heikko. Älä viitsi. Sitten joo, tää oli yksi ihana juttu. Tästä on monta vuotta kyllä nyt jo. No ei niin hirveä, mutta kuitenkin. Ne sanoivat, Satans Fincherin. Niin mä sanoin, että joo, mä olen Fincherin. Ja tiedätkö, mikä on me Fincheringit? Me ollaan tosi vaarallisia, me ollaan myrkyllisiä. Tiedätkö, että me syödään tuommoiset pienet paskatyypit kuin sinä, me syödään siis elävinä. Ja koko, ne kaikki tuli, ja joillakin, joilla oli huumoritajua, nehän ymmärsivät, että tässä on tämä ihan normaali tyttö tämä, ja hiljeni, mutta siellä ei ollut opettaja ollenkaan sillä välitunnilla. Sitten ne tuli tänne meidän pihalle, ja sanoi, missä se on? Niin mä sanoin, oota hetki, mä tuun alas. Ja sitten meillä oli keskustelu tuolla. Sitten nämä pienet, ne muut, jolle hän oli ollut ihan kauhean häijy, ne tuli ja sanoi, että ymmärrät, että hänellä on vaikeuksia kotona. Mä sanoin, totta kai hänellä on. Kyllä mä sen aavistan, mutta älkää antako hänen kuitenkaan antaa sen nyt sitten tämän. Ja sitten mä menin sille pojalle ja sanoin, että kuules, mun tekisi mieli halia, mutta sen mä tiedän, silloin sä kuolisit siihen paikkaan, että sitä mä en tee. Mutta mä tykkään, että ollaan nyt ystäviä. Mut lopeta toi. Toi ei ole mikään hyvä. Hän katsoi vaan alas, eikä vastannut mitään. Ja sitten mä sanoin, heido. Ja sitten mä menin ja sitten näin. Sitten mä näin aina silloin täällä. Hän oli vähän lihavanpuoleinen semmoinen. Joo, hänellä oli pakko tällä lailla selviytyä olemalla häijy. Ja hän meni aina toiselle puolelle katuun, kun hän näki. Totta kai. Kerran hän tuli mua vastaan samalla tuossa Husagatanille. Sitten hän katsoi alas, sitten hän sanoi, hei. Ja mulla nousee vielä kylmät väret, kun mä ajattelin, että ehkä minä olin niitä harvoja, jotka sentään juttelivat hänelle. Hän sanoi, hei. Mä sanoin, hei. Ja mä menin vaan eteen, mä viittinyt ruveta. Että siis tästäkin näkee, että eihän asiat koskaan ole yksiselitteisiä, eivät ne ole. Mutta tämä on kaikki samaa tämmöistä nykyajan pahaa ja ettei me kierretään. Ja Ruotsissa on aika hyvä tapa kiertää asioita.
Niin, että välittäminen voisi olla ratkaisu moneen ongelmaan.
Kyllä ne välittää, mutta eivät uskalla. Me ollaan vähän suora puhe, siis meidän, se ei ole mikään aina ihaltava sekään, mutta Ruotsissa on toisenlainen ujous ja toinen kuori. Meillä on omat kuoremme, mutta heillä on omat ja... Ja musta se tekee hyvää, ja on ollut mielenkiintoista, että mulla on tämä näyttelijän ammattia, että mä teen paljon kirjallisuusohjelmia pitkin Ruotsia, Suomessakin, niin näitä asioita siinä näiden laulujen ja runojen väliin voi pohtia ja miettiä, ja sehän on ihanaa, että saa tehdä semmoista. Se on ihan hurjaa. En minä mikään totuuden, mistäs nyt minun analyysini olisivat nyt niin ainutlaatuisia, mutta että saa puhua eläville ihmisille ja heittää kysymyksiä, että olisikohan miten ja mikä on homman nimi ja näin. Se on kyllä aika kiva vanhalle lääntelijälle ja nuoremmallekin.
Niin.
Ruotsi teki tämän. Mä en olisi koskaan uskaltanut omana itsenäni, omana minänä, mennä ison yleisön eteen ja puhua vapaasti ilman mitään. En mä olisi, mutta Ruotsi pakotti ja Ruotsi on siinä semmoinen, se on semmoinen seminaarimaa ennen kaikkea. Nehän haluavat, Ruotsissa istutaan kokouksissa ja analysoidaan ja lähdetään ja kuitenkin ne yrittää ratkaista asioita. Siitä minä hattua nostan.
Eli onko niin, että puhumalla asiat paranee?
Kyllä, niin? Kyllä mä sanoin siihen, että kyllä ne paremmin paranee kuin vaikenemalla. Mm. Ja puhuminen ei ole ainoastaan puhuminen, vaan se on myöskin kuuntelua. Täytyy kuunnella ja puhua ja yrittää. Ja siitä minä ihailen Ruotsia.
paljon enemmän kuin mitä mä tiesin, kun mä Suomesta lähdin.
Birgitta Olsson, sota-ajan jälkeen aloitit näyttelijän urasi. Kerroit, että olit lapsena aika surullinen ja itkit paljon, mutta joo, kuitenkin sun ura alkoi komediennana, eikö niin?
No et ei, kyllä se alkoi tragedian. Jotkut väittää, koska mä oon aika iloinen ja tehnyt paljon semmoista, niin farsia kuin noin, mutta se alkoi kyllä tragediasta. Mutta mä aina olen ollut, jos nyt se on tylsää puhua paljon itsestään tällä, mutta mä olen yhdistelmä aika mustasta tyypistä ja hyvin iloisesta. Ja se ilo on aina voittanut. Se on aina voittanut ilman, että minä olen tehnyt sille asialle mitään. Se ilo vaan on siellä ja hoitaa hommansa ihan mulle käsittämättömällä tavalla. No, olin arka ja olin säikky, mutta mulla oli paljon poikakavereita ja leikin aina. Olin aika villi, mutta kuitenkin, no.
Ja, kerro vaan.
No en tiedä, mutta se oli semmoinen, mutta näillä oli hauska lapsuus. Kiitos juuri näiden kaikkien. Että ne muutkin lapset oli sitten sotilaslapsia, niin meillä oli joku semmoinen, että me leikittiin rajuja leikkejä. Ja mä olin mukana, mä tykkäsin enemmän leikkiä poikien kanssa kuin tyttöjen kanssa. Tytöt oli niin voi ja ei älä vitti ja näin ja ei. Ja sitten minusta tuli pikkuhiljaa rohkea. Sitten mä muutin Helsinkiin. Mulla oli pitkät letit. Kellään ei ollut sitä Helsingissä vuonna 40. Talvisodan jälkeen. Ja ei meillä ollut mitään Ruotsissa sukulaisia. Että mulla oli karmeet vaatteet. Mä olin ihan out.
Siis ne, joilla oli Ruotsissa sukulaisia, sai paketteja.
Joo, saivat. Mm. Ja en mä tiedä, oliko ne varakkaimpia, joita mitään ne oli. Mutta pikkuhiljaa. Niin se kääntyi kuitenkin tuo, ja mä sain ystäviä, ja musta tuli koulupoliitikko. Mä olin aika sillä lailla framilla, ja musta tuli ensimmäinen teini puheenjohtaja. Ei ollut koskaan ollut tyttöä ennen, ja se oli sentään silloin jo vanha koulu, että se oli ollut 20 vuotta. No siitä, ja se oli vaan tämmöinen, tämä puheliaisuus ehkä jollain lailla auttoi mut siitä ujosta tytöstä ulos. Ja tämä kaikki oli hauskaa. Ja sä tiedät, silloin me siis sota-aikana ei saanut tanssia, ei saanut, 10:ltä piti olla ulkona, siis liikkumiskielto oli 10 jälkeen. Luulet sä, että me 15-14-vuotiaat sitä kunnioitettiin. Luulet sä, että ei me tanssittu. Me tanssittiin kuin hullut ja oli näitä pimennysverhoja ja ne oli sitten niin, että ei kukaan tiennyt, että meillä oli koulussakin tanssiaisia. Ai se oli ihana aika. No, kaikki tämä teki sen, että mä olin ollut kiinnostunut kyllä jonkinlaisesta, teatteri vähän oli, mutta en mä paljon teatteri ollut, ei ollenkaan, mutta me tehtiin kouluissa silloin ja mä näyttelin joissakin ja tunsin jotain semmoista. Ja sitten mä pyrin teatterikouluun. Ensin isä sanoi, että kyllä se on hyvä, jos susta tulee ylioppilas, että sä voit sitten opiskella jotain kunnon ammattia. Mutta. Ja niin mä tein, ja 46 pääsin ylioppilaaksi, ja 48 mä pääsin teatterikouluun. Mutta sinne kun en sopi, ei, se oli Svenska Teatterin koulu, ja silloin piti olla blondi, ja mieluummin semmoinen ässä tämmöinen ja puhua ja olla kultainen ja söötti. Ja minä kapinoin mutta vähitellen mä en kapinoinutkaan. Mä ajattelin, että no minä en sovi tähän ammattiin. Että mä olen ihan, että se oli harha. Se meni minuun oikeastaan aika, kyllä se koski tietysti, mutta mä oon ollut aika asiallinen näissä tunneasioissa sitten, että mä ajattelin, että jaha, eihän kaikkien tarvitse olla näyttelijöitä, eivätkä kaikki kelpaa. Niin, että sitten mä tein vähän koulun jälkeen joitakin semmoisia vähän rohkeampia semmoisissa omituisissa pienissä ryhmissä, ja sitten mä tapasin tämän Lasse Pöystin, joka oli Suomen suurin kuuluisuus, ja hän lähti kansallisesta, ja minä päätin, että minä en näyttele. Ja me mentiin sitten ja Vantaalta ostettiin pieni mökki ja elettiin köyhinä. Ja se oli aivan hurjaa aikaa. Ja kaksi poikaa tuli peräkanaa ja mä huomasin, että minähän olen, niin kuin mä kerran, Jukka Kajava, se meidän entinen ilkeä edesmennyt kriitikko Hesarissa Helsingin Sanomissa. Hän on kirjoittanut siitä, että mä olin haastattelussa sanonut, että mä olin niin onnellinen, kun musta tuli lehmä. Siis mä huomasin, että mä olin nainen, mulla oli maitoa rinnoissa, mä osasin synnyttää, mä osasin semmoista, mistä mä en aavistanut, että mua pidettiin vähän semmoisena niin kuin älykkäänä tyttönä, mutta en mä osannut mitään semmoista, mitä naisen ehkä pitäisi. Enkä mä tiennyt silloin, kun mä synnytinkään mitään. Mutta huomasin vaan, että aha, tämä on homman nimi, ai jaha, nyt tulee lapsuloisia. Ja tää oli semmoista, että mä oon vähän landepaukku jossain ihan pohjimmiltani luulen. No sit se tuli, se oli kivaa aikaa ja oltiin köyhiä ja me lasetikin sotilasfarseja ja sitten pikkuhiljaa tuli tämä Viivikamanda ja antoi meille kummallekin työtä. Ja sillä reissulla me sitten ollaan, että hän pelasti oikeastaan niin Lasse Pöysti kuin minutkin.
Silloin ymmärsit, että sä oikeasti olet näyttelijä.
No en mä ole varma vieläkään, mutta on mulla ollut kauhean hyvä ura. Ei sitä voi kieltää. Ei voi. Joo.
Tähän mennessä jo hyvänen aika, yli 60 vuotta, joo. Eikö niin?
Joo, joo. Jos ajattelen, se riippuu siitä. Mä en ole viettänyt juhlia, minusta se on ihan tyhmää. Saada jollain seppeli, että joku sanoo, että sä oot suuremmanen ihminen. Niin ei Pöysti, enkä minä ole koskaan viettänyt. Nämä on aika yleistä Suomessa. Ruotsissa ei kukaan juhli näitä vuosia, mutta jos laskee, että mä 48 pääsin teatterikouluun, jotkut laskevat siitä, jotkut laskevat vuodesta 50, niin sitten voit laskea, että nämä on 25, se on 65, kohta 70, 67.
Ihan mahtavaa.
On se kivaa. Ja vielä saada, että mulla vielä voi sulaa, sokeri sulaa, se on se, mikä sulaa, mutta että vielä, että tulee tarjouksia paljon. Ja minä en enää ota vastaan, en oikein hyviäkään, koska täytyy miettiä, jaksanko mä olla kotoa pois, jaksanko mä enää, siis se on kovaa työtä, harjoitusvaihe on kovaa työtä. Jos on sitä mieltä niin kuin minä, että mä olen vastuussa myös kokonaisuudesta, ei ainoastaan omasta roolistani, niin kyllä mulla on nykyään jo pakko kieltäytyä aika monesta. Mutta mulla on niin kivoja tarjouksia ja sitten, että mä teen näitä kirjallisia kabareita ympäri niin Suomen kuin Ruotsin. Sehän on, siis kuinka hurjan ihanaa elämää voi ihmisellä olla. Kohta menee varmaan muisti sitten, että mä rupean sotkemaan. Voi, kyllä se voi mennä.
Pidätkö vapaapäiviä?
Joo. Onhan mulla pitkiä vapaapäiviä. Nyt mulla oli tänä kesänä pisin kesäloma Suomessa, kun minä mulla aina vietän kesät Suomessa. 3 kuukautta autiolla saarella siellä Suomessa. Eesti lähempänä siellä Taivaanranta ja sitten pieni Tammisaari-kaupunki oli jonne omalla veneellä, moottorilla sitten piti mennä ostaa. Siellä ei ole mitään semmoista, ei kauppoja, ei mitään. Joitakin vanhoja kalastajasukulaisia, ne semmoiset, ne on suurin osa jo kuolleet, ne jotka on, mutta mulla on ystäviä siellä vaikka kuinka ja niiden kanssa. Ja sitten kun no, ei ole muuta kuin merikotkia ja kyykäärmeitä ja semmoista siellä luonnolla. Mm-hmm. Se on ihanaa. Ja kyllä minä hoidan tätä sielun tilaani sillä lailla. Ja vapaapäiviä, nythän enhän mä vakituisena missään, että mähän voin itse. Mutta mä teen ehkä vähän liian paljon töitä. Semmoinen pien aavistus mulla on.
Mulle tuli kans vähän semmoinen aavistus, kun me sovittiin tätä haastattelua, niin ei ollut kovin montaa päivää, jotka ei ollut buukattuna.
Joo, nää on ja reissut vie kans aikaa. Ja
voimia.
No joo, vähän sen kyllä, mutta enemmän ne antaa. Se on niin jännä. Nyt mulla on ollut 2 täällä, näillä seuduin 1. Möllykkössä ja 1 Tiida Holmissa. jonne myyntiin. Ja siellä on vähän toisenlainen ilmapiiri kuin Göteborgissa. Ja tulla sisään ja katsella ihan erilaisia, ihan, siis tuntematonta yleisöä se on mulle herkkoa.
Puhutaanko vähän miehistä?
Puhutaan.
Joo. Eli 50-luvun alussa menit naimisiin Lasse Pöystin kanssa ja kerroit, että susta tuli lehmä. Kuinka ihanasti sanottu. Mä oon aina tykännyt lehmistä
niin
kovasti.
Niin minäkin. Joo.
Ne on mun suosikkieläimiä. Mä itsekin mielelläni niin, olen lehmä.
Niin minäkin, mutta se oli mulle yllätys. Joo. Mä luulin, että mä olin hevonen jopa ulkonäköni takia, mutta mä en tiedä mikä mä nyt olen, ehkä hirvi.
Erittäin kaunis hirvi siinä tapauksessa.
Ei ole, kaikkea muuta, mutta mitä miehestä. 52 mentiin naimisiin, me seurusteltiin pitkään ja oltiin pitkään, en haluaisi olla ilman sitä avioliittoa, se oli kauhean mielenkiintoinen. Me olemme vieläkin hirveän hyviä ystäviä ja jutellaan. Se on hän, joka soittaa. Se on Lasse Pöysti. Hän soittaa tähän aikaan aina, mutta hän saa odottaa nyt vähän sen.
Siitä 60-luvusta, kun näyttelitte televisiossa Muumi-näytelmää, että miltä sinusta tuntui näytellä oman aviomiehesi äiti? Sä olit Muumimamma ja ei, Lasse Pöysti oli Muumipeikko.
Voi sitä, siis näyttelijänä näytteli vaikka miten, ei se minulle, tämmöiset asiat ei ollut ollenkaan. Mutta Lasse oli tehnyt jo sen Muumipeikon ennen kuin me tehtiin tätä sarjaa Ruotsin televisioon, niin että Lasse oli jo tehnyt sen peikon aivan rakastettavalla, hurjalla tavalla Suomessa. Että se oli ihan itsestään selvä, että hän olisi Muumipeikkona. Sitten kun Vivica Vanha tykkäsi, että minä olisin äitinä, niin minähän olin kauhean kiitollinen siitä, koska se oli kiva rooli. Mutta mehän näytettiin niin paljon yhdessä Lassen kanssa, että milloin mitäkin, niin että ei nämä ei ole koskaan, vai ei.
Muutitteko Ruotsiin Lasse Pöystin työn takia, että hänestä tuli dramaattinen
johtaja? Joo, niin oli, ja me asuttiin vielä pitkään yhdessä siellä. Ja
te olitte naimisissa 30 vuotta.
Joo, niin olimme.
Mutta sinä päätit jäädä Ruotsiin, kun Lasse Pöysti muutti takaisin Suomeen. Oliko se yksimielinen päätös?
Olihan se. Kyllä tämä oli hyvin hienolla tavalla loppu. Hyvin hienoa, upeaa liittoon. Että se oli vaan se, että päätettiin vapauttaa toisistamme. Ja eihän, siitä ei voi puhua radion eikä minnekään, että miten vaikeaa semmoinen on. Ero on aina vaikeaa, mutta molemmat, ja sitten se oli kaikessa, se oli ihan ystävällinen vaihe, jolloin sitten tämä lopullisesti päätettiin, että mä enää menen, niin se sitten kehittyi syvemmäksi ja syvemmäksi ystävyydeksi, ja niin me ollaan koko ajan oltu hyvin hyviä ystäviä, ja myöskin se, että tämä minun nykyinen aviomieheni, he ovat hyviä ystäviä, ja Lasse pitää kovasti tästä Ivar Wiklanderista, ja Ivar pitää Lassesta, ja että meillä on helppo olla yhdessäkin.
Olet sanonut, että olet kovasti onnellinen ihmissuhteistasi. Tarkoitatko juuri näitä miessuhteita?
Kaikkia suhteita, joo. Onne on jättänyt, joo, en tiedä minkä takia ne on ollut niin. Niiden kautta olen tullut ihmiseksi jollain lailla. Sehän on muilta ihmisiltä oppii.
Kun mä olin tulossa tänne kotiisi Göteborgin Haagan kaupunginosassa tähän kauniiseen puutaloon, niin poikkesin tuohon vastapäätä antikvariaattiin tai antiikkimyymälään, ja siellä oli nuori poika, ja kerroin, että olen tulossa sulloon, ja hän on, Birgitta var här precis igår och hon är så skärpt och hon är den bästa. Eli no. Sulla on varmaan kyky hurmata ihmiset. Ainakin tuntuu siltä, että kaikki, jotka sut tapaa, niin ihastuu siihen. No, pitääkö se paikkansa?
Mä toivon, että ei. En minä mikään. En minä tiedä, mutta ihmiset ovat kilttejä minulle, kieltämättä.
Mutta eikö se ole vuorovaikutusta kuitenkin?
No olen minä niistä ehkä kiinnostunut ja sen ehkä tuntevat, en mä muuta osaa sanoa, en minä tiedä, minä olen, en minä erikoisen ihastunut itseeni ole, jos mä ihan rehellinen olen, mutta mä olen niin iloinen ja minä pidän tästä seikkailusta, mikä ihmisen elämä tulisi olla minusta, että heittäytyminen on ollut minulle suuri onni, onneksi. Ehkä kasvatus ja tämä dominoiva isä, jota rakastin kauheasti, hän on kyllä jättänyt juuri tämmöiset, että ei pidä pelätä, ei saa pelätä vastoinkäymisiä eikä seikkailuja.
Kun ajattelet omaa elämääsi, niin onko jotain, mitä sä tänä päivänä tekisit eri tavoin? Onko joku sellainen valinta, jonka sä tekisit toisin, jos saisit menneen ajan takaisin?
Minä en ajattele koskaan näin. On varmaan kuinka paljon tahansa sellaista, mitä olisi pitänyt tehdä. Siitä mä olen vakuuttunut. Ja olisi pitänyt tehdä toisin. Mutta kun ei pysty kelaamaan sitä elämän touhua taaksepäin, niin minä en ole nostalginen tyyppi, en oikeastaan, mä en verhoudu noihin vastoinkäymisiin enkä suruihin. Ja se on ollut hyvä elämänohje isältä saatu. Että totta kai kadun, mutta en, ne on jossain kolossa, jossain, mutta ei ne. Ja mä päästän niitä nyt sitten pinnalle. Koska kyllä, en pysty kuitenkaan. Mä olen tehty, on tehty.
Aika mielenkiintoisesti sanottu, että verhoutuu vastoinkäymisiin, koska sillä tavallahan ihminen oikeastaan ottaa vastuun pois, antaa vastuun pois itseltään ja syyttää ehkä muita vastoinkäymisistä, jos verhoutuu niiden taakse.
No sehän on tavallista meille ja ymmärrettävää. Kyllä katkeruuteen on vaikka kuinka monta syytä, mutta ei. Just toi verhoutuminen tommosiin, niin sehän vaan lisää katkeruutta ja lisää kaikenlaisia pahoja voimia, jotka ei, niitä ei pidä kastella.
Ja loppupelit, Birgitta Olsson. Vielä nopeat kysymykset tähän loppuun. Kysymykset on nopeita, mutta vastaukset saa olla pitkiä, jos susta siltä tuntuu.
Parempi, että nekin on lyhyitä, eikö vaan?
Ei tarvitse olla. Mikä on mielestäsi kaunein suomen kielen sana?
Hurja. Koska ensinnäkin se on aika, se on musikaalisesti jo kiva sana. Mutta myöskin se, mitä se sisällä pitää, niin monta kertaa sanotaan, että joku tilanne on hurja. Silloin se on vähän vaarallinen, mutta hurja on myöskin semmoinen positiivinen semmoinen riemusana. Riemu on niin kulunut sana, että mä en viitsinyt sitä sanoa, mutta riemu on kaunis sana, mutta hurja on ärrä ja hurja. Hurja on hyvä. Sanotaan, että hurja on hyvä sana.
Esitys kaikista sun sadoista esityksistä, joka on jäänyt, joka sulle tuli ensimmäisenä mieleen, semmoisena vaikuttavana kokemuksena?
Samuel Beckettin Leikin loppu, hänen yksi viimeisiä näytelmiä, jonka me Elina Salon kanssa tehtiin. Ja Beckett oli kieltänyt ne pääosat, toinen on sokea, toinen on hänen, miten sanoisin, hänen orjansa melkein. Että pitää olla, ne on miesten rooleja. Me teimme nämä roolit naisina. Ja silloin aikoinaan, kun se selvisi, että näin, että tämä kielto, me kyllä tiesimme. Asko Sarkola oli silloin Lillanin johtaja, ja mä sanoin, että mitä me teemme, jos omaiset kieltää sitten. Hän on, kun ne luulee, että jääkarhut kävelee Helsingin kaduilla, että ei ne tästä mitään. Jos ne kieltää, niin siitäkö tulee otsikkoja. Ja me tehtiin se, ja se on hurjin, mitä, missä mä olen ollut. Ja sain tehdä sen Elina Salon kanssa, ja me pidämme toisistamme ja näyttelimme sen. Ja se on vaikeinta, mitä olen koskaan tehnyt. Mutta en ole myöskään koskaan saanut niin hurjia arvosteluja kuin siitä. Et se oli ihan mahtavaa ja se meni ihan vähän aikaa, mutta se on jäänyt ikuisiksi ajoiksi. Se on semmoinen leikin loppu, se on näistä elämän ihan keskeisistä asioista. Kamala! Mä olin sokea ilkimys, joka istui rullatuolissa ja latelin inhottavia tutuuksia. Ai ai ai, semmoista tekstiä ei, niitä ei ole. Samuel Beckett, menkää ja lukekaa se, vaikka se on suomennettuna, ruotsinnettuna, missä vaan, ja se on ihan karmia. Sehän, huomenna hän tulee, sitä näytellään aika paljon, ja se on täynnä huumoria ja täynnä kipeitä, ja niin tämä, mutta tämä on vielä armottomampi.
Onko se tämä Iventan po Godot?
Se on Iventan po Godot, huomenna tulee, okay, joo. Mutta tietysti se, että mä 300 kertaa näyttelin sen, ei makseta. Ei sekään mikään hassu kokemus ollut. Mä näyttelin 100 kertaa ruotsiksi ja 200 suomeksi. Ja se on kyllä aika kiva. Se on Dario Fota parhaimmillaan.
Vi betalar inte.
Joo, just ne. Katsokommittia.
Ja entäs kaikista lukemattomista vastanäyttelijöistä? Kuka sulle heistä on jäänyt parhaimpana mieleen?
Ne on nämä kaksi, joiden kanssa olen ollut avioliitossa. Ne on kyllä. Ja Elina on kyllä. Asko Sarkola on myös yksi tämmöinen.
Mutta Lasse Pöysti ja Ivar Wiklander.
Joo, ne on kyllä ne, jotka on tullut mulle. Siis ne on mun tärkeimmät vastanäyttelijät, joiden kanssa mä oon niin kuin päässyt aika pitkälle noin. Koska kun tuntee toisessa niin hyvin, niin ei jätä toista rauhaa, vaan silloin mennään pitemmälle ja se on ihana tunne.
Entäs sitten, jos puhutaan vähän haaveista, jos saisit valita koko maailmasta kenet tahansa vastanäyttelijäksesi, niin kuka se olisi?
Tänä päivänä.
Ei voi olla, siis otetaan kaikki, joo, jotka on joskus eläneet.
Mutta että mä valitsisin tämmöisen vastanäyttelijäksi kyky näin, missä mä nyt olen tässä, joo, vaiheessa. Mikael Persbrandt, tämä on vähän yllättävää. Koska kaikki luulee, että hän on, siis tämä tulee mulle heti ensimmäiseksi mieleen. Sen takia, että mä kävin keväällä katsomassa, ja teki Strindbergin Dödsdansen. Leena Endre, Mikael Persbrandt ja Thomas Hansson tekivät sen. Ja niitä kehuttiin niin hirveästi. Mä olin Suomessa ja mä tein, että mun täytyy päästä katsomaan. Me menimme Ivarin kanssa. Ja siis nähdä tämmöinen Mikael Persbrandt, niin mä oon nähnyt tuon Kuoleman tanssin Strindbergin mä oon nähnyt ainakin, sanoisin, 15 esitystä. Ja tämä yli kaikki. Kiitos hänen. Ne oli kaikki hyviä, mutta hän on nimittäin, hän on niin vaarallinen ja niin läsnä oleva ja niin älykäs. Ja niin, hän oli kuin pieni, siis avoin kuin pieni lapsi. Siinä esityksessä, se on Strindbergia ihan hurjaa. Semmoinen avuton, härski, hurja. Ja mä ajattelin, ja mä mentiin juttelemaan, ja mä, oksat pois, mikä hän teki. Ja mä ajattelin, että tämmöinen, jota koko ajan hän on kaikilla palstoilla, hän on varmaan yksityiselämässä ihan mahdoton, mitä se minulle kuuluu. Mutta että joku osaa olla näyttämöllä niin ilman suojaverkkoa, kun hän oli hattua nosta. Ja minusta näyttelijällä ei saa olla kauheasti näitä suojaverkkoja. Jos me ollaan niiden varassa, niin me näytellään aika huonosti. Mutta hän oli niin, että se olisi jotain. En tiedä, jos mä saisin olla hänen paha äitinsä jossain ja hän olisi minun paha poikani, niin se olisi kiva.
Siitä syntyisi kipinöitä.
Per Günthesimme. Mä oon tehnyt tämän osa äidin Thomas von Brömsenin kanssa. Se oli kanssa kiva, mutta jos se poika olisi vielä häijympi, se olisi kivampi.